Kuya Chicks, tanong lang, anong mafe-feel mo pag pinilit kayong maghanda sa birthday mo? Hindi mauurat. Magto 25 years old na kasi ako. At since last year kasi wala silang nagawa, bigla akong umalis ng bahay. Sabi nila bumawi daw ako this year, maghanda raw ako sa birthday ko. Magpainom daw ako sa kapa video kay ayaw ko nga. Nahahaselan ako sa mga handaan, lalo na kung ako yung may paganap. Pero itong mga tsahin ko, napakakulit. Ang masama pati magulang ko na brainwash na nila. Kinukulit na rin ako. Ang weird, di ba? Pero ewan ang nangyayari sa akin eh. Paulit-ulit sila. Minsan lang naman daw sa isang taon. May mga naririnig pa ako na malakihin na raw ako porque maganda na ang trabaho. Wala nang pakialam sa mga kasama sa bahay na naglalambing lang naman daw.
Wow!
Gina G mang gaslight. Kuya Chicks, ano ba ang gagawin ko? Next week na po birthday ko. Ayaw ko talaga ng ganap pero dahil pati mga magulang ko humihirit na rin, parang napapaisip ako kung tama bang bigla akong mag-awol sa bahay. Heis. Sana po mabasa nyo to, sabi ni Ramon. Si Ramon. Tanongin natin si insert ko anong sabihin. Lakas makapinoy. Iyan nga, lakas makapinoy. Lakas makapinoy. Sobrang totoo. Ang galing, no? Konektado siya doon. Oo nga. So, in short, yung mga tsahin mo ang gustong-gustong... Okay. General life rule. Your life, your rules. Diba? I mean, lalo pa kung birthday mo, it's your special day. So, diba nga ganyan yung mga... Ano bang sinasabi? Yung mga wish mo, sana matupad. So, whatever your heart is desiring, go. Lahat pagbibigyan ka naman. No? Kung gusto mong umalis, di go. Umalis ka. Kaya lang, bilang tayo ay nasa pamilyang Pinoy, yan na nga, pinag-uusapan natin, lakas makapinoy ng mga ganyan. Hindi mo maiiwasan yung mga kansawan ng mga ganyan. No? Na imbis na sila yung man-surprise sa'yo, ikaw yung uobligahin ka na, uy, ano ka naman, magpa-videoke ka naman, magpainom ka naman, di ba? Ang tanong, kaya mo ba? Di ba? Kaya mo ba? Kaya mo bang ibigay yung pagpapakain, pagpapainom, pagpapa-videoke, and all yung paghahanda? Kasi hindi mo naman nasa, pero maganda naman kamo ang trabaho mo, sabi nila, no? Nanggagaslight pa nga, porkit maganda na daw ang trabaho mo, bla 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 bla. So, okay, para sa akin, gawin mo kung anong gusto mo. Pero kung nag-iisip ka, kasi kung pati yung mga magulang mo, eh, nagre-request din na, di ba, naglalambing, kahit alam mo naman na sa mga tsahin mo yun ang mga GGera galing.
Wow!
Eh, ako naman, no, niisip ko, will it hurt you? Or ang budget mo halimbawa, kung sakaling pagbigyan mo kahit simple lang no na may handa diyan sa bahay, no, pagkatapos umalis ka. Hindi naman 'yun. Oo, eh gusto nila kamo ng gusto nila handa, o edi pwede ka naman, pwede mong gawin kung talagang ayaw mo, no, na awkwardan ka, edi ibilin mo sa parents mo, sabihin mo, oh, yan po yung maghanda kayo, ganyan, mag-video kayo, and all. Pero aalis ka, eh. At least pinagbigyan, di ba? For sure, may maririnig ka pa rin doon. Maniwala ka sa akin. May maririnig ka pa rin. Kahit anong maging desisyon mo, may maririnig. Kung ganyan ang kung ganyan ang ano, ang ugali ng mga tsahin mo, mga JJ era, may maririnig ka. So, kaya nga sinasabi ko, gawin mo na lang kung anong gusto mo, no. Kung ako, ang suggestion ko lang din, kung kaya naman ang budget mo at maluwag-luwag naman sa bulsa mo, edi ibilin mo na lang sa parents mo, no, at maghanda sila diyan. Kung ikaw gusto mo umalis, edi umalis ka. Go. Diba? Para kung para mapagbigyan, no? Kasi iniisip mo may maririnig ka. May maririnig ka naman talaga. Ngayon pa nga lang, wala pa nga, may naririnig ka na eh. So huwag ka mag-alala. May maririnig at may maririnig ka. Kahit na anong mangyari. Meron yan. So, kung walang budget at gusto mong umalis na lang, explain mo na lang sa magulang mo, no, kung bakit hindi ka makakapagpa-party, mataalis ka na lang. Di, maiintindihan naman nila yan. Yun sa mga tsahin mo, di mo naman kailangan i-explain ka sa kanila yung mga bagay-bagay. Diba? O baka dapat naiintindihan na rin nila yan since kung magkakasama kayo sa bahay. Diba? Ay, nako. Hindi naman obligasyon yan. Hindi kasama sa responsibilidad natin ang maghanda tuwing birthday. No? At ako, again, personally, naniniwala ako na dapat kung ano yung gusto nung, kung ano yung nais, no, nung celebrant, yun yung sundin. No? Kung gusto niyang umalis, yan natin siya, di ba? Kung gusto niya mag-party-party, di mag-party. Kasi birthday niya eh. Mga special, it's your special day. So, dapat kung anong trip mo, yun ang masusunod din niya. Yun lang. Pero, if I may suggest, eh, mag-iwang ka na lang ng panghanda dun sila sa kinaano, sa parents mo. Feeling ko kaya mo naman. Tapos, umalis ka. Sabihin mo may lakad ka kasi. Anuhin mo na lang, magsinungaling ka na lang ng bahagya. Sabihin mo na lang, may lakad ka kasi talaga, nakasit na yon. Pero dahil gusto mong, para mag, you know, magmukhang, hindi ka nag-a-attitude dyan. Sabihin mo, gano'n na lang, no? Explain na lang nung parents mo doon sa mga kasama, yung sa mga tsahin mo, may lakad ka ka mo. Hindi na pwede i-cancel, pero sige, para mapagbigyan sila, di magpapahanda, magpapavideo kay kagaya ng gusto nila. Go. And happy birthday! Sana ma-enjoy mo ang very special day mo. Okay? Go. 10:33, guys, comments, reaction, messages para kay kuya nating Ramon na magbe-birthday. Game na, game na, game na. Sama mo ako ng live, may StreamYard link ka, may kita dyan. Click mo yan, tap mo yan. Join me here or comment mo, babasahin ko. Okay, let's go. Sabi ni Brian Carlo, pwede mo naman i-treat sa labas ang mga magulang mo sa birthday mo. Huwag mo na isama yung mga tsahin mo. Bakit? Bakit ganoon sila maka-demand? Wala ka naman sigurong utang na loob sa kanila para mag-demand sila ng ganyan. Di sila ba gumastos sa pag-aaral mo? Sabi nga ni, ano to? Brian Boy ba? Hindi sila entitled sa blessings na natatanggap mo. Di mo sila obligasyon. Hais. Toxic Filipino family trait nga naman. Paringgan mo mga tsahin mo. Sabihin mo, today was the worst. Sabay rant tungkol sa kanila. Just sabi. Ay, nako. Sabi ni Flor Deline, hayaan mo sila sa mga sinasabi kung ayaw mo i-celebrate yung birthday. Pero be thankful na nakaabot ka na sa kung anong edad mo ngayon kasi may mga tao na hindi umaabot sa ganyang edad. Sabi ni Amy, life is worth celebrating nga naman. Pero may mga paraan din kasi tayo para mag-celebrate. Pero sa gantong edad kasi, 25 years old, tatamarin ka na talaga maghanda kasi priority mo na ang gastusin. Ganito na lang, para makabawi sa mga tita mong patay gutom, maghanda ka onti lang. Tapos, huwag mo sila imbitahan. Imbitahin. Ano pa? Sabi ni Adrian, pag di na kaya, isako mo na lang yung mga tsahin mo. Hello? Hi, Cats. Nawala si Cats. Kinain na naman ang Cats. Sabi ni Mae, ilan yung si Mae? Sabi niya, kung ako, maghahanda ako pero aalis din ako. Ako feeling ko ganun din gagawin ko. Total, mukha naman silang palibre at di naman talaga ikaw ang kinoconsider nila. Gawin mo ang gusto mo. Oo, oo nga at once a year lang. Pero once a year lang yan na sana dapat ikaw yung masunod. I remember my 28th birthday which was supposed to be the most specialest birthday for me. Mag-barbecue party daw kami. In the end, amoy usok ako, kakaihaw at kakaluto. Yun pala, wala lang bantay sa bata. Awit. King! So, Kois Ramon, do what you want. Ginamit ka lang, ano? Grabe. Sabi ni John Racer, treat mo na lang family mo sa restaurant tapos sabihin mo sa relatives mo, next year na lang. Marami ako bayarin ngayon. Ay, nako. Sabi ni DJ, ang tanong, binati ka na ba nila sa birthday mo? Baka naman inaalala lang nila ang birthday mo dahil pinag-uobliga ka nila maghanda ka. Di obligasyon yun, by choice yun at sana i-respect at consider din nila yung gusto mo. Sabi ni Andy, para kay letter sender email, Este Ramon, payo ko, dito siya mag-celebrate sa Cavite. Kaming bahala ni Serio, mag-aambag din kami. Pukoboy. Wow! Totoo ba to? Ano, Andy? Parang totoo ah. Just! Ano pa mga comment? Sabi ni Lynette, sila nakaisip at nagpupumilit, sila ang maghanda ng surprise party. Di ba nga? Hindi ba nga? Ano pa? Comments. Sabi ni Malurazo, pag ayaw mo, eh di wag. Magulang mo at tsahin mo na may gusto, eh di maganda sila. Pag pinagbigyan mo yan, sunod-sunod na yan kada may okasyon. Ah. Sabi ni Michael, kung ayaw mo maghanda, block mo na sila lahat. Kung ayaw mo sila mapagbigyan. Ano pa? Kasi minsan, alam mo tama, no? Yung minsan pagka nagkakatumatanda ka na eh, yung paghahanda, wala na sa isip mo talaga yan. Diba? At saka may mga tao, no? Kailangan natin maintindihan guys na may mga tao na sadyang hindi talaga sanay na nagse-celebrate ng birthday. Present. Na-awkward din ako ng todo-todo kapag yeah, minsan 'di ba? Syempre dahil sa trabaho, 'di maiwasan may mga pero bago pa lang sinasabi ko na kasi para wala namang surprise. Kasi minsan iso-surprise ka. Pagkatapos nag-aantay sila ng reaction galing sa'yo na dapat matutuwa sila sa reaction mo. Eh bilang hindi nga ako sanay sa ganung klase ng eksena sa buhay, sobrang na-awkwardan ako at hindi ko alam kung papaan, pag naando na sa sitwasyon na yun, hindi ko rin maipaliwanag no, na hindi ako mapakali. So hindi ko rin nasa-satisfy yung gusto nilang reaction. Ayoko naman pikiin na ano na, ah, yung saya-saya. Hindi nga, na-awkwardan nga. Wow. Kaya ako madalas ko sinasabi, pag birthday ko, I just want to be alone. Gusto ko nang hindi man alone sa malungkot na premise, no? Pero gusto kong, I just want to spend my time, no, my special day with myself. Bilang, ako naman ina-enjoy ko yung mga bagay-bagay, no? Alone. So, ganun. Well. Sabi ni Brian Carlo, ganyan din ako. May mga ganun kasi, kaya minsan iniisip natin na parang yung iba, no? Parang, ano ba yan? Nag-birthday, hindi man lang. Eh, hindi nga kasi siya sanay na ganun eh. Anong gagawin? Diba? Sabi ni Kay Fernandez Ido, tingin ko binibida ka ng parents mo sa mga tita mo kaya para hindi sila mapahiya, inuobliga ka ng parents mo na maghanda sa birthday mo. Oh. Sabi ni James Kalahan, less gastos pa daw yung alin niya. Sabi ni Sir, ayoko din ng pinaghahanda ako sa birthday ko, lalo na yung magbo-blow pa ng kandila. Ganun na nga, di ba? Ganun na nga yung mangyayari syempre. Boys.
Chicks.
Ang taas-taas ng araw natin dyan, ha.
Sige, hayaan mo na lang kasi minsan-minsan lang naman itong...
Wait, ano nangyari sa boses mo?
Bakit? Mina?
Ay, hindi. Akala ko kanina may something na... Akala ko paus ka, but anyway.
Medyo, pero kaya naman.
Kaya. Oh, yun yun. Anyway, ito yung birthday celebration.
Rumarakit.
Anong gagawin mo?
Siyempre, yung Brad Ramon, kasi naman magiging example tayo sa birthday natin na ano ba, yung gawin natin kahit nakapaligid sa atin yung mga negative na mga bagay-bagay. Birthday mo naman kasi yan, Brad. So, importante kasi yan. Isang beses lang tayo nagkakaroon ng kaarawan every year. So, magiging positive yung gagawin natin. Kahit medyo yung mga tita, mga ganito-ganyan, or tito man yan, basta anuhin mo na lang, Brad. Mag-celebrate ka, pero wag mong i-pretend na bonggahan mo na kung kaya mo naman, dalawang plato lang ng barbecue or tapos isang kaldero lang ng rice. So, yan na lang muna. Tapos sabihan mo sila na, ma, pa, ito lang yung kaya kong sa birthday ko. Pero ang importante naman kasi yung sa kaarawan na ito malusog tayo, okay tayong lahat. Correct. So yan yung pinaka-importante. Tama naman yung mga comment sa mga kasamahan natin sa Team SLR. Pero ano na lang, kung ako yan, magiging ano na lang, kahit punong-puno ng naiirita na ako sa mga bagay-bagay, sige na lang, sasabihin ko na lang, sige na nga. Mag-celebrate ako, pero hindi kasi nagpe-pretend ba na
bibili ako
ng track ng tama lang. Tapos sabihin ko na, kahit naman labag sa kalooban ko na mag-celebrate, pero kasi nga, kailangan ko maging mabuting example. So, yun na lang. Kasi birthday natin, at least hindi tayo decision ng negative sa birthday natin. Kasi nga,
make it a positive day, gano'n na lang.
Gano'n. Tapos pagkabukas, doon ka na mag-rant pag belated happy birthday mo na. Doon mo na ilabas. Magkano ka daw, magsisigaw ka daw. Hindi, pero gano'n naman. Gano'n naman.
Pag isusori na yung video, okay, may mic pa naman yun eh.
Yan. Pag-sori, itapon mo lahat. Wala naman silbi yung mga gano'n. Pero hindi nga. Pero pangit yung ano. Pangit yung echo. Napaka ano. Parang unlimited yung ano. Parang pa-buffet yung echo nyo. Wala kayong silbi. Chat-chat. Pero parang gano'n. Pero sa yan yung gagawin ko pag ako yung magbe-birthday yung ako yung nasa sapatos kay Brad Ramon. Yun lang naman.
In other words, piliin maging positibo na lamang, ganun na.
Kahit nakapaligid yung negative, parang ganoon. Basta yun na minsan-minsan lang naman kasi yan kasi at least sila din siguro baka makarealize sila na yung mga tita na mag-ano siguro yung mga tita na grabe no yung ating ano no kahit dinidiin natin yung pamangkin, yan pa rin yung ginawa, binigyan pa rin tayo ng dalawang plato ng barbecue tapos isang kaldero ng rice. Parang ganun ba? So, baka naman mapukaw yung kanilang damdamin na, sige na nga, hayaan natin siya. Wala namang silbi yan. Charot. Parang ganun. Wala namang silbi si Ryan yan. Ramon. Parang ganun. Pero hayaan na natin yan sila. Kasi nga, brush off na lang. Ganun na lang natin yung mga, sige na, dami.
Tama, no?
Yun na lang.
Marami pa naman bagay na mas dapat nating pagtuunan ng pansin para mag-enjoy, no?
M2. Kaya nga napaos ako ngayon kasi nga nangungulekta ako ng ano sabi, pero next year talaga.
Sige, galingan ang pangungulekta dyan.
Galingan yan. Pero sa Singapore, wag ka talagang, nasa, sabi ni Brad Chester, pero mamaya ko yung babasahin, pero Brad Chester ha, yung ano, At wag kang magano doon sa Singapore kaya chicks, ha? Basta wag ang basta keyboard wala, muna.
Wala, hindi ako lalandi doon kasama akong pinsan. Wala akong gagawing iba doon kundi Universal Studio. Pero okay. Pag may nakatabi, pag may nakasalubong, hindi natin masakit.
Sige. Oh, sige.
Hindi ko sa pinsan ko. Nung ka nga, umuwi ka muna, mag-hotel ka.
Yan yung maparaan, oh. Sige, good.
Okay. Sige, as if magawa
sige,
ko.
Sige, sige, sige. Salamat, bye-bye. Salamat.
Bye-bye. Sabi ni Zay Mendoza, yan ang malakas, makapinoy, Kuya Chicks. Mga toxic kamag-anak, magagaling lang pag may mga kailangan. Sheesh, awit. Awit. Aw na masakit. Awit. Sabi ni Mae, suggestion 2, maghanda ka. Mamigay ka ng invitation sa kanila. Invitation? Pero lagyan mo ng cash gift is mandatory, minimum 1K. RSVP. Agad-agad. Yung mga tsahi ni Ramon is giving of vibes nung mga mahilig mag-self-invite tapos reklamador na wala daw lasa yung spaghetti. Actually, ganun din nai-imagine ko. RSVP. Kayo ba nag-RS? Marunong ba kayo mag-RSVP? Pag ang nakalagay guys ay RSVP, it is a must na sumagot kayo if it's a yes or no. Yung iba kasi hindi sumasagot. Kung no, sumagot ka pa rin ng no kasi binibilang nilang yan. Diba? RSVP, it stands for Répondez-vous plaît. It's a French word. Répondez-vous plaît. Ano to? Sabi, RSVP pero mag plus 2 na kasama lagi ang Pinoy, sabi ni Makoy. Diba? Sabi ni Dan, sabihin mo sa tita mo, sige, maghahanda ka pero sila ka mo yung mascot. Wow. Parang masaya nga yung ganun, pag ganun-ganun sila. Sabi ni Chester na, ano to, na sosobrahan yan sa kain, Kois Ryan. Mukhang masarap ang putahe kaya paos. Baka. Same ako, chicks. Di ko kayang itake na ako yung center of attention. Diba nga na, kinuwento ko sa inyo yung nangyari nung birthday ko sa Ireland, si Aling Elsie. May papiging. Alam mo yung unang, first time kong nakaranas ng papiging, yung may house party, tas lahat mga tao hindi ko kakilala. Gusto ko talagang mag-teleport papunta sa Dubai na ng mga panahonan. Sabi niya, di kasi ako talaga sanay. Candles and all. Gusto ko, isa ako sa nagpe-prepare ng surprise pero naiirita ako kapag ako yung binabati, treating me oh so special. Okay lang kung close family members, mga 5. Pag sobra sa 5, mumurahin ko na yung extra. Napakasuplado. Just! Sabi ni JC Dueda III, may malutong na chicharon na kami, beer na lang kulang. Oh, bibili na ba ako? JC, dali, malapit na ako matapos. Bibili na ba ako? Saan tayo ba pwesto? Bilisan nyo habang maaga pa. Baka magbago pa isip ko. Sabi ni Adrian, sabihin mo sa mga tsahin mo sila na maghanda sa birthday mo. Total sila naman ang nagyaya na maghanda ka sa birthday mo. Pag di sila pumayag, isako mo na lang sila. Kanina kapag gusto mo mangsako ng mangsako. Ano pa? Sabi ni Malu, Kuya Chico, kailan ka pupunta dito? Sa Singapore, 29 nga. Nasa Singapore ka ba? Sa 29 na andyan ako. Kasama ko na Genesis. Ah, oh. May alay ba kayo para sa akin? Sino?
Sino? Just...
Alam mo, kaysa nagagaganyan ka, PM nyo ako kung talagang seryoso kayo. Hindi yung puro na lang tayo ganyan. Aabangan kita sa Changi Airport. Makapag-iba nga ng airport. Gusto ko, te, malo, may placard, ah. Pag ikaw talaga walang placard na, ano, Chico, hindi kita papansin yung sinasabi ko sa'yo. Ay, nako. Ano, paano pa mga comment dito? Nabasa ko na. Sabi dito, yung mga reklamador sa party, sila pa yung may baong plastic tapos sasabihin, ang pangit ng lasa pero madami nakain. Sabi, ano spelling? Anong spelling na ano? Yung repondez il vous plaît? Repondez il vous plaît. Yun yung spelling. Talagang iniisip ko pa talaga. Search nyo na lang. Anyway. Ano pa? Sabi ni April Marie, masurprise nga itong DJ. For sure, pag boilets ang gift, masusurprise talaga to. Depende, April Marie. May plano ka ba? Huwag mo na ako sabihin mo na, pipili ako. Sabihin mo na sa akin, i-PM mo na para pipili ako, para pagka nandun na yung time, para kunyari, para kunyari, yung reaction ko todo-todo, at least gusto ko talaga na yung ibibigay mo. Ayan na, si Ate May Carpio. Ayan na, oh, guys. Yan na yung spelling ng repondez. Repondez if you play. Sabi ni JC, oh, mura lang Tamiya sa Singapore. Hindi ko alam, hindi ako marunong magbumili. Hanggang beer lang kaya kong bilhin, yun nasa 7-Eleven. Yun lang kaya kong, yung doon, hindi ko kaya makipag-usap doon, wala. Magpapabili kayo, hindi ko alam, wala akong alam na ganyan-ganyan. Ay, nakuha. Sabi dito, check ko sked ko, Chico, if okay sa'yo, buffet tayo, treat ko sa Korean buffet. Ay, taray. Singgit eh. Pero wag na sa first day para makapag-prepare din ako. Magbubuffet tayo. Libre mo ako ha, sabi mo. Sa Korean. O, may kasama ko yung, ano kami, tatlo kami, lilibre mo kami. Kasama ko yung pinsan ko, tsaka si Penda. O, isipin mo na. Isipin mo na ngayon kasi tatlo kami. Pag hindi, pwede naman tayo pumunta sa kung saan-saan. Masaya na kami kahit sa hawker lang. Rams. Ano to? Sabi ni Zay, Kuya Chicks, saan ka pa naka-live? Sa Facebook Live. Ano na? Wala na. Sabi dito, oh. Sabi, Osha Carlsberg. Wow, Carlsberg. Masaya na kami. Di na ako aalis. Bago na isip ko. Ano? Pa-shoutout po kay Jessa Cuerpo, sabi ni Jasmine Cuerpo. Baka nasa Orchard, Singapore ka forever. Baka nga, Gaeli. Baka nando. Baka nasa Vietnam. Just. Wala na, tapos na. Usong-uso sa Singapore yung iced Milo, ang sarap. Ay, talaga? Yes. I'm a team Milo. I'm gonna try it. Maraming salamat po sa mga nangialam sa buhay ni Kuya Ramon. Bukas ulit, gawin natin to. Kung meron kang gusto, pag-usapan natin, PM mo dyan. Pag-usapan natin, PM mo ko, Kuya Chico Facebook page, capital K, capital yung unang letters. Lagay mo doon, so di yun na nga, tapos kwentuhan mo kami. Okay. bukas ulit. Dito lang po yan sa So Do You Know Yan.